bir qədər sonra, işdən sonra proqramı efirimizi davam etdirəcək.
İnternetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.com. İşdən sonra Azadlıq Radiosu. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramıdır və biz bundan əvvəlki saat ərzində Qərbdə Azərbaycanın imici, lobbiçilik fəaliyyəti necə xidmət edir bu imicin yaradılmasına, bu sual ətrafında müzakirə aparırdıq. Politoloqlar Ərəs Noruçlu və Zəfər Quliyevlə birgə. Bundan sonrakı dəqiqələrdə mövzumuz Belarusda və İranda internetin milliləşdirilməsi istiqamətində gedən fəaliyyətdir. İnternetin milliləşdirilməsi deyərkən Belarus və İran hökuməti milli interneti nəzərdə tutur, yoxsa ölkəsini dünyadan təcrid etmək. Bu barədə biz Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı və internet forumunun rəhbəri Osman Gündüzlə söhbət edəcəyik. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismajınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində və bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni, onları araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın puxaltırın üstə, puxaltır atın idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pul almalı deyilik ki. İlin gün bu vaxtında.
Niyə ki, mən? Heç bunlar prezidenti prizmat eləmirlər. Yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı Belarus və İranda internetin milliləşdirilməsi layihəsini müzakirə edirlər. Hər iki ölkədə internetin ölkə daxili ilə məhdudlaşdırılması, yəni intranet şəbəkəsinin qurulmasından söhbət açılır və internet ölkə vətəndaşlarının dünya internet şəbəkəsindən əlaqəsinin kəsilməsi fəaliyyəti həyata keçirilir, bu barədə söhbət edilir, söz gedir və bu barədə danışmaq üçün biz Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılıya müraciət etmişik və internet forumun rəhbəri Osman Gündüzə. Hər vaxtınız xeyir, Rəşid bəy.
Axşamınız xeyir.
Rəşid bəy, belə İranda artıq bundan bağlı qərar var. İnternet rabitəsinin dünya şəbəkəsindən ayrılacağı barədə danışır İran hökuməti və ölkə, bu deməkdir ki, ölkə vətəndaşlarının dünya qlobal şəbəkədən əlaqəsi kəsiləcək və onlar yalnız ölkə daxilində bir-biri ilə xəbərləşə biləcəklər. Bu intranet bununla bağlı mən məhz bunun bir internet həm də bir media vasitəsidir və bununla bağlı media hüquqları baxımından sizin fikirlərinizi öyrənmək istərdim. Buyurun.
Birincisi belə görünür ki, aydın görünür ki, İran və Belarus əgər bu layihələri gerçəkləşdirmək istəyirsə, bu hər iki ölkə siyasi mənada qlobal dünyanın belə qovulmuş ölkələrdir və sadəcə olaraq məsələn Şimali Koreyadan olaraq bu deməli ölkələr bu və ya digər formada əvvəllər müəyyən inteqrasiya olmuşdu və buna görə də burada internet var idi, qlobal internet var idi. İndi isə deməli onlar artıq dünyadan çəkilmək və qapanmaq istəyirlər və qapalı ölkə çevirmək istəyirlər. Bir mənalı olaraq bu deməli insanların ifadə, informasiya almaq hüququunu belə ciddi olaraq məhdudlaşdıracaq. Və mən deyərdim ki, hətta bir problem təkcə bəlkə də ifadə azadlığından başqa daha belə ciddi problem ondan ibarət olacaq ki, insanlar bu qloballaşan dünyada informasiyaların belə sürətli ötürülməsini və hər kəsə çatımlığını təmin edən internetin verdiyi imkanlardan yararlana bilməyərək faktiki olaraq həm də belə dünyanın o qatarından geridə qalmaq olacaqlar. Yəni bu təkcə adi ifadə azadlığı baxımından insan hüququ məsələsi deyil, eyni zamanda insanın o dünyada baş verən və dünya deyə dünyanın getdiyi yoldan tamamilə kənara qalması, yolun kənarına atılması ilə nəticələnə bilən bir hadisədir. Həmli ölkələr ki.
Və xatırladım ki, söhbət Belarusda da qəbul olunmuş yeni qanundan gedir və yeni qanuna görə Belarus cümə günü artıq bugündən qüvvəyə minir həmin qanun. Yeni qanuna görə internet kafelərlə klublar xaricdə qeydiyyat keçən səhifələrə girənlər barədə məlumat verməyə məcburdular. Yeni qaydalara istinadən xidmət göstərməklə mal satan səhifələr Belarus domenlərindən istifadə etməli olacaqlar və deyək ki, Amazon və eBay kimi saytların da Belarusdakı müştərilər üçün satışları qeyri-qanuni olacaq bundan sonra və xarici saytlara girənlər barədə məlumat çatdırmayan provayderlərə qarşı ekstremist və pornoqrafik saytlara baş çəkən istifadəçilərin cərimələnməsi şəklində cəza tətbiq olunacaq. Belə bir cəza nəzərdə tutulur. Qanunu pozanlara qarşı 1 milyon rublə qədər, bu hardasa 120 dollardır, cərimə tətbiq oluna bilər və Lukaşenko hökumətinin yəni təklifi ilə edilib belə bir dəyişiklik və bu belə dəyişiklik, amma bu necə mümkündür? Bundan ümumiyyətlə bu mümkündürmü? Əslində internetin nə vaxtsa mövcud olduğu ölkələrdə internetin kəsilməsi hansı fəsadlar törədə bilər? Bax, sizin fikrinizcə, Rəşid bəy.
Deməli, bu mümkündür. Yəni, texniki baxımından və yaxud da belə deyək də, hüquqi o tətbiq baxımından belə müddəaları prinsipcə həyata keçirmək mümkündür. Yəni, provayderlər üzərinə hansısa bir vəzifə qoyulur və bu vəzifəni yerinə yetirməyənlər cəzalandırılır. Deməli, və təbii ki, indi kimsə bundan müəyyən mənada kənara çıxa bilər və s. Amma bu qorxu altında çoxları artıq bundan vaz keçirlər. Çünki həm cərimə vermək lazımdır, həm həbsxanaya sonra düşə bilər bəlkə də və yaxud da ki, xoşu gəlməz adam olacaq və yaxud biznesi bağlanacaq və s. Ona görə onlar da sadəcə olaraq ya filtr qoyacaqlar, ya nə bilim hansısa bir formada daimi izləyəcəklər ki, kimsə görə hansı sayta girir və o barədə tez xəbər versin və polis gəlsin, həm adamlarla bağlı tədbirlər görsün və s. Yəni bu ən azından hər halda bunu dövlət istəsə belə həyata keçirə bilir. Amma bu nəticə itibarilə yəni internet kafelərdə əgər bunu həyata keçirsənsə və başqa dünya internetinə sən açıqsansa, istərsiniz bunu evdə bunları saytlara girmək olur və yaxud da ki, başqa vasitələrlə deyək ki, bu saytlara girmək olur və s. Ancaq əsas məsələ onda deyil. Yəni, bu totalitar və yaxud da ki, avtoritar ölkələr və ya dünyadan deyək, qovulmuş normal deməli, cəmiyyətlərdən qovulmuş olan bu tip ölkələr, onlar bu yolla sadəcə siyasi rejimin də yaşamını uzatmağa çalışırlar. Təbii ki, bu deməli insanların hüquqlarını pozur və nəticə itibarilə yəni bu gələn informasiyaları müəyyən mənada məhdudlaşdırmağa çalışır və qorxu hissi yaradır cəmiyyətdə və s. və s. amma bu uzun çəkmir. O baxımdan mən düşünürəm ki, yəni hökumət müəyyən bir müddətdə, qısa bir müddətdə mən deyərdim ki, bunu həyata keçirə bilər müəyyən bir dövr üçün, amma bunu uzun müddətli dövr üçün deməli həyata keçirməsi çox böyük fəsadlara gətirib çıxara bilir. Mən yenə deyirəm, söhbət ondan getmir ki, hökumət gedir, qalır, həmin hökumət, siyasi rejim dəyişir, dəyişmir. Fəsad ondan ibarətdir ki, bütünlükdə cəmiyyət, onunla birlikdə hökumət bu orta əsr, belə deyək də, uçurumuna yuvarlanmış olur. Addım addım daha sürətlə bu uçuruma yuvarlanır və başqalarının karşısında çox zəif və xoşa gəlməz vəziyyətə düşür bütünlükdə cəmiyyət.
İranda yenilik isə belədir ki, İran İnformasiya Təşkilatının rəsmisi Peyam Kərbasinin verdiyi açıqlamaya əsasən, İranda internet adlı milli internet fəaliyyətə başlayacaq və vətəndaşlara yalnız ölkə daxilində intranetdən istifadəyə icazə veriləcək. O belə də deyib ki, bu internet deyil, intranetdir. Yəni, yalnız ölkə daxilinə əhatə edən milli internetdir. Bununla da İranın tezliklə dünya ilə internet əlaqəsi qalmayacaq, deyib Kərbasi. O deyib ki, 2 həftəyə qədər işə düşəcək bu sistem. Bu deməkdir ki, hardasa yanvarın 20-sinə qədər bu sistem artıq işə düşməlidir. İnternetin sürəti 2 megabit saniyədə olacaq və İran rəsmiləri bildirir ki, bu əsl halal internet olacaq, yəni İslami qaydalardan kənara çıxmayacaq. Və ilkin məlumata görə internet ilk mərhələdə normal internetlə paralel istifadədə olacaq, sonra isə bütün ölkəni əhatə edəcək və normal internetə kütləvi çıxış kəsiləcək. Və Şimali Koreya, Kuba, Myanmar kimi dövlətlər ikili şəbəkədən xeyli vaxtı istifadə edirlər və ölkə vətəndaşlarına internetdən istifadəyə icazə yoxdur. Onlar yalnız intranetə girə bilərlər bu ölkələrdə. Bəzi totalitar ölkələrdə isə yalnız turistlərə internetdən istifadə etməyə icazə verilir. Misal üçün, Türkmənistanda olduqca məhduddur internetin istifadəsi. Yəni Azərbaycana daha yaxın olan ölkələrdən və bu cəmiyyətlərdə rejimlərin saxlanmasının bir vasitəsi də insanların informasiya çıxışının məhdudlaşdırılması sayılır. Və sizcə İranda belə bir məhdudiyyətin ortaya çıxması Ərəb ölkələrində Facebook-dan ilhamlanan və Twitter-də ilhamlanan inqilab dalğası ilə əlaqədardırmı, Rəşid bəy?
Mən deyərdim ki, bu İranda bu ilhamlanma məsələsindən daha fərqli bir məsələdir. Çünki İranda müəyyən bu daxili, belə deyək, onların adlandırdığı dərəcədə demokratik belə seçki və s. imkanları olur da müəyyən həddə dərəcədə və s. Hər halda müəyyən bir vətəndaş belə etirazları, müəyyən seçkidə iştirak və s. forma olaraq mövcud Ərəb ölkələrindən fərqli olaraq, avtoritar rejimlərdən hətta mən deyərdim ki, çoxundan fərqli olaraq və orada müxalifət var, indi daxili İslami müxalifətdə, yəni o ideologiyanın tərkibində, amma hər halda var. Və bu baxımdan bu ilhamlandırma məsələsində bir qədər fərqli bir məsələ, internetin təsir edilməsi. Amma internetin imkanı var ki, məsələn, orada biz bilirik ki, baş verən bütün hadisələr haqqında biz internet vasitəsilə xəbər alırıq. Məsələn, kimlərin həbs olunması, o xüsusilə deməli, oradakı türklərin bu milli deməli, hüquqlar uğrunda, mədəni hüquqlar uğrunda, siyasi hüquqlar uğrunda mübarizəsi ilə bağlı xəbərlərin hamısını internet vasitəsi ilə vaxtında biz ala bilirik. Və eləcə də İran vətəndaşları o dünyada baş verənlərlə bağlı məlumatlar ala bilirlər və görünür ki, mən deyərdim ki, məsələn, oradakı o siyasi çalarlar, məsələn, internetin daha İslami olması məsələsi, bu siyasi İslamla bağlılığı və halal olması məsələləri ilə bağlı o siyasi ifadələr və s. sadəcə onu pərdələmək üçündür ki, nə üçün, məsələn, bugünə qədər bu yaxşı olmayan internetdə icazə verirlər, bugün vermirlər. Sadəcə ondan bağlıdır ki, İran çox ciddi deməli təzyiqlər qarşısındadır və bu təzyiqlərin daha da sərtləşəcəyi və vəziyyətin daha pis olacağı ssenarisinə artıq ciddi şəkildə deməli hazırlaşır və məqsəd də sadəcə olaraq internetdən o qlobal şəbəkədən istifadə olunmaqla gələcəkdə İrana olan təsirlərin qarşısını almağa yönəlir. Amma indi intranetlə internetin biz müqayisə etsək fərqini, axı biz internet təkcə əlaqə saxlama məsələsi deyil, bu, bu telefon kimi deyil, kim seçməsi zəng eləsin və e-mail yazsın sadəcə və s. Bu internet o qlobal şəbəkədə olan bütün informasiyaların insanların vaxtı-vaxtında həm də belə deyək, almasıdır. Həm də bir, bu dünya görüşü, təhsil, bilik qazanma imkanlarıdır da. Bunu axı İran bir dövlət öz daxilində bunu təşkil edə bilməyəcək. Bu qədər resursları o öz daxilində yarada bilməyəcək ki, insanlar oradan götürdükləri faydalını indi intranetdən götürsünlər. Və bu da faktiki olaraq həm də axı daxildə hökumət çalışacaq ki, ancaq siyasi marağında olduğu məsələləri internetə qoysun və çox şeyləri senzuradan keçirsin və s. Yəni, bunlar çox çətin məsələlər ola biləcək və eyni zamanda İranın axı internet həm də biznes əlaqələri ilə bağlı məsələdir. Yəni, bu biznesin fəaliyyət, bugünkü biznesin fəaliyyət göstərməsi deməli, internet olmadan çox belə çətin düşünülə bilən məsələdir. Azərbaycan bank prosesləri, adicə, yəni məktublaşmalar, informasiyaların ötürülməsi və s. Bunlar hamısı internet vasitəsilə gedir. Belə çıxır ki, onda öz biznesini də tamamilə bağlayır dünyaya. Və bu baxımdan bilirsiniz, yəni mən hesab edirəm ki...
Amma zaten çox... İran haqqında sanksiyalar getdikcə artır və bu da sadəcə İran ona qarşı beynəlxalq təşkilatlar və BMT-nin sanksiyaları var. Bir çox ölkələr sanksiyalar tətbiq edir. İran da görünür bir addım da irəli İran atır bu sahədə. Necə düşünürsünüz?
Mən də razıyam ki, o sadəcə olaraq addım atmaq deyil. Yəni bu özünə qarşı atmış olur artıq bu addımı. Yəni dünya yaxşı İrana sanksiya qoymaq istəyir. İndi İran özü özünə sanksiya qoyur. Yəni bağlayır azacıq hətta yol şartı olan belə biznes imkanlarını da özü üçün, öz vətəndaşları üçün bağlamış olur. Yəni bu çox yəni yanlış olur, başa düşün. Mən yanlış yol üçün mən qiymətləndirirəm bunu. Amma deməli, sadəcə olaraq mən nəyi bir demək istəyirəm. Bu, o ölkələr ki, onlar belə ciddi, bax, bu cür tədbirlər görürlər, onlar sadəcə olaraq öz vətəndaşlarına inanmırlar. Yəni onlar qorxu, cəmiyyət daxilində milli birliyin, bir həmrəyliyin, bir deyək, cəmiyyətin hamısının bir-birini dəstəkləyə biləcəyinin olacağına böyük şübhə ilə yanaşırlar hakimiyyətdə. Və ona görə də sadəcə düşünürlər ki, kənardan kimlərsə təsir eləyir və bunları parçalayır və s. Kənardan yalnız deməli, o ölkələri parçalamaq mümkün olur ki, onlarda daxili birlik yoxdur. Onlarda siyasi, sosial və s. Sahələrdə həm də bir həmrəylik yoxdur, bir iş birliyi yoxdur və s. İndi İran cəmiyyəti görünür bu baxımdan İran hökuməti hesab edir ki, tez bir zamanda təsir altına düşə bilən və parçalana bilən və dağıtıcı bir mahiyyətə gələ bilən bir deməli cəmiyyətdir və ona görə də onun bax belə kənar təsirlərdən qorumaq lazımdır ki, o proseslər baş verməsin.
Dinləyicilər yazırlar, 6 imzalı dinləyici yazır. İnterneti heç kim məhdudlaşdıra bilməz. Sadəcə insanlara proksi serverlər izlənilə bilməyən təhlükəsizlik protokolları barədə treninqlər keçmək bəs edər ki, bu yüzdən İraq rejimlərin internet siyasəti iflasa uğrasın. Dəqiq deyirəm, nə Belarusda, nə də İranda bu gördükləri işlər nəticə verməyəcək. Qaldı Azərbaycana, burada onsuz da nə qrant yiyən QHT-lər, nə də tıspağa müxalifət internetdən kifayət qədər istifadə edə bilmir. Odur ki, narahat olmayın, burada interneti məhdudlaşdırmayacaqlar. Belə yazır Altay imzalı dinləyici. Başqa bir dinləyici isə yazır ki, fikirləşmisinizmi ki, qonşu İranda olduğu kimi bizdə də beynəlxalq çıxışa məhdudiyyət qoyulsun Kamil Bayramlı yeni Azərbaycan partiyasının üzvü belə qoyub imzasını dinləyici. Mümkündür mü Azərbaycanda da belə məhdudiyyətlər?
Bu bir siyasi məsələdir. Yəni, mümkün texniki baxımdan indi İran nəsə yaradırsa və Cənubi Koreya nəsə edə bilirsə bu an yalnız siyasi bir qərar nəticəsində olacaq. Azərbaycan bunu sadəcə o görə ən azından edə bilməz ki, Azərbaycan dünyaya müəyyən mənada inteqrasiya olunmuş bir dövlətdir. Və bu bağları kəsmək gücündə hətta deyil və cəmiyyəti belə o səviyyə, o geriyə dartmaq üçün belə nə siyasi və nə də iqtisadi belə imkanlar yoxdur Azərbaycanda. Ona görə mən düşünmürəm. Belarusun özü də sanksiyalar qarşısında qalmış bir ölkədir. Yaxud Cənubi Koreyada və s. Yəni, bu, ancaq bu ölkələr hansısa dərəcədə bunu edə bilirlər. Bu da etmək nədir ki, sadəcə olaraq ölkəyə gələn interneti kəsirsən və bu və müəyyən də o məhdudiyyətləri qoyursan ki, peşdən və s. almaq imkanları məhdudlaşsın. İnsanların o xaricə ünsiyyət məsələlərində ciddi kontrol altına alsın, sovet vaxtında olduğu kimi xaricə zəng etmək və s. hamısını alırsan da, yəni bu müəyyən mənada bu belə deyək, texniki baxımdan mümkün bir şeydir. Amma bir siyasi bir toplum olaraq Azərbaycan buna getməyə gedə bilərmi, getmək gücündədirmi? O inteqrasiya olunduğu proseslərdən tamamilə belə bu dərəcədə geri çəkilmək gücündədirmi? Azərbaycan buna hətta həm də mən düşünürəm ki, bu elə bir ehtiyacı da yox. Sadəcə olaraq bəli, Azərbaycanda internetlə bağlı müəyyən o senzuralar və s. yəni müəyyən o filtrlər, bloklama və yaxud internetin zəif surəti məsələsi və yaxud da internetdən laf deyək ki, hansı dərəcədə istifadə etmə baxımından deyək, təhsilin az olması, bizim o dinləyicilərdən birinin yazdığı kimi deməli, treninglər keçirməyə ehtiyac olması baxımından müəyyən problemlər var. Amma bu heç də o anlama gəlmir ki, Azərbaycan o tamamilə qlobal dünyadan geri çəkilib özünə qapanacaq və bu artıq və ona gətirib çıxaracaq ki, o dərəcəyə gətirəcək ki, internetdə tamamilə bağlanmış olsun.
Fanat imzalı dinləyici yazır ki, Belarusiyanı deyə bilmərəm, İran məlum məsələdir ki, 30 milyondan çox Azərbaycanlının və müxalifətin haqq səsini boğmaqdan ötürü hazırlanmış siyasi rejimdir, belə yazır dinləyici və ümumiyyətlə dinləyicilərin Azərbaycanda da belə bir şey ola bilərmi kimi təkrar-təkrar yazırlar bu sualı, amma hər halda son aylarda hər halda Azərbaycanda internetin sürətinin artırılması istiqamətindədir fəaliyyət, belə gəlişmələr var. Və Elçin Həsənov soruşur ki, yenə də soruşur ki, Azərbaycanda da belə bir şey ola bilərmi? Çünki son günlər hakimiyyətin göstərişi ilə belə iddia edirdi dinləyici, Azərbaycan kanalları internetin insanlar arasında güya xəstəliklər və ya zorakılıq yaydığını təbliğ edirlər Azərbaycan kanalları. Belə, internetin ziyanı barədə təbliğat narahat edir dinləyiciləri. Sizcə bu nəyinsə işarətçisidir mi, Rəşid bəy?
Mən qorxuram ki, hə. Yəni, müəyyən mənada mən hətta hiss edirəm ki, yəni hökumətdə internetin onların deyildiyi kimi tənzimlənməsi ilə bağlı müəyyən təşəbbüslər səslənir. Bu təşəbbüslərdən biri yəqin yadınızdadırsa bu Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirinin adından Nazirin səsləndirmişdi bu internetlə bağlı narahatlıqları. Bəzən belə narahatlıqları Milli Tezadi Şurasının rəhbərliyi səsləndirir, bəzən Prezident Administrasiyasından, bəzən deputatlardan və s. və s. Yəni, belə şeyləri, belə deməli, bəyanatları biz zaman-zaman işidirik. Təbii ki, internet hansısa nəyisə tənqid etmək məzmunla bağlı mümkündür. Yəni, narahatlıqlar hər zaman ortalıqda ola bilər və müəyyən belə legitim maraqlardan, cəmiyyətin nafiləri maraqlarından hansısa məsələləri belə deyək də kontrol altına alınması məsələlərini açıq etmək olar. O cümlədən deyək ki, məsələn, uşaq pornoqrafiyası misal üçün. Adi, çox belə çılpaq şəkildə bu problemi göstərən bir misallardan biri. Yəni, təbii ki, biz hamı deyəcək ki, bunu mütləq məhdudlaşdırmaq lazımdır ən azından ki, bu uşaqlar buna baxmasınlar və yaxud da ki, ümumiyyətlə uşaqlardan orada istifadə olunması, ümumiyyətlə qanuna qadağan olunmalıdır və bütün dünyada bilirsiniz ki, adi belə bir qanunlar təbii ki, var bu uşaq pornoqrafiyası ilə bağlı və yaxud terrorçu məzmunlu və ya cinayətlərə və milli, dini, irqi, ayrı seçkiliyə çağıran məzmunlu ifadələrin belə təbliğatın aparılması qarşısına alınması, misal üçün, ya müharibə təbliğatın qarşısına alınması və s. Bunlar hamısı bütün cəmiyyətin mənfəyinə, marağına olan legitim maraqlardır ki, o maraqlar baxımından bunu məhdudlaşdırmaq olar. Amma necə? Məsələ burasındadır. Yəni, necə etməli ki, siz bir şeyi məhdudlaşdırır, yəni sadəcə məsələləri məhdudlaşdırdığınıza görə hər bütün interneti kökündən deyək ki, kəsməyəsiniz. Və necə etmək lazım? Və yaxud başqa maraqlara zərər vurmayacaq dərəcədə məhdudlaşdın və s. Problem ondadır ki, yəni
bu qlobal xarakterli olduğuna görə də bu tənzimləmələrin çoxu qlobal miqyasda aparılmalıdır. Bugün dünyada gedən müzakirələr daha çox bununla bağlıdır.
Yəni ölkələrin Azərbaycan, İran, üzr istəyirəm, İran, Belarus kimi rejimlərin ölkələrin rejimlərinə imkan verilməməlidir ki, onlar öz narxlarını qoysunlar ümum dünya bazarında. Bunu demək
istəyirəm. Bəli, belə təşəbbüslər olubdur. Birinci dəfə deyil. Hətta belə təşəbbüsü Rusiyada irəli sürüb, Çində irəli sürüb və belə bir regional bir internet şəbəkəsi yaratmaq ideyaları da ortaya qoyublar. Belə şeylər olubdur. Yəni, birinci dəfə deyil. Sadəcə olaraq, indi onlar bunu ideya olaraq ortaya atıblar, amma həyata keçirmək üçün belə atıla bilməyiblər. Amma İrandır və Belarusdur, bunlar, bilirsiniz, bu artıq siyasət deyil. Bu artıq o ekstremal vəziyyətdə belə bu reaksiyadır proseslərə. Bilirsin, bu artıq uzaq görən bir siyasət deyil. Yəni, vəziyyət onlarda ekstremaldır, siyasi vəziyyət və s. Ona görə bu bir qıcıq reaksiyasıdır. Yəni, bu normal bir siyasət deyil. Sadəcə o ideya ortalıqda var idi və bunlar götürüb bundan istifadə edirlər də. Mən Azərbaycanla bağlı sadəcə demək istəyirəm. Ona gətirəm sözüm ki, Azərbaycanda internetin ən böyük problemi odur ki, Azərbaycanda internetin yayılması dərəcəsi çox aşağı səviyyədədir. Yəni, Azərbaycanın imkanlarının qat-qat aşağı səviyyədədir. Yəni, internet hər bir insana, hər bir evə, hər bir ona ehtiyacı olan şəxslərə çata bilmir. Və nəinki hər bir insana, ümumiyyətlə, böyük bir hissəsinə çata bilmir. Yəni, çatım baxımından böyük problem. Bu internet indi dünyada artıq universal xidmətlər sırasına salınır bir çox ölkələrdə. Yəni, hər yerdə, hər bir kənddə işıq olduğu kimi, hər bir kənddə deyək bir ATS telefon olduğu kimi, olmalı olduğu kimi, hər bir yerdə də o cümlədən internet olmalıdır. Hər kəsin də imkanı olmalıdır internet çatsın. Bu dünyada artıq bu standartlar qəbul olunur. Azərbaycanda isə əhalinin böyük bir hissəsi, ərazilərin çox böyük bir hissəsi ümumiyyətlə internet çatımı yoxdur. Və yaxud da ki, çox zəif, o əlaq verilən internetə çatımı var ki, bu da çox keyfiyyətli internetdir və yəni onun çoxları da istifadə etmək istəmir. Və yaxud da ki, sadəcə mobil telefon vasitəsi ilə internetə çatmaq imkanı var. Bu isə həm bahadır, həm də yenə də keyfiyyətsizliyi, sürəti aşağıdır və s. Ən böyük problem birincisi budur. İkincisi də ki, Azərbaycanda internetin bir sənaye olaraq inkişafı üçün normal biznes mühiti şəraiti yoxdur. Və hökumət heç bir normal şərait yaratmır. Yəni, nazirlik və s. bir normal şərait yaratmır. Provayderlərin hüquqları çox məhduddur. Provayderlər arası münasibətlər, provayder ATS münasibətləri. Bunlar hamısı çox belə tənzimləyən və bu prosesin qarşısını alan, məhdudlaşdıran dərəcədədir. Məsələn, hər hansı bir provayder, dünyada qəbul olunur ki, deyək, provayder müstəqil olmalıdır da, öz xidmətini də müstəqil göstərə bilməlidir. Amma Azərbaycanda bir bazı kimisə xoş gəlməyən provayder olsa, ona ümumiyyətlə xətt verməyəcəklər. Çünki xətlərin hamısı hökumətin əlindədir və ATS-lər hamısı hökumətin əlindədir. O sadəcə bir yerdən o bir yerə onu getməyə imkan vermir. Ümumiyyətlə xətt vermir. Yəni belə imkanlar var. Halbuki burada ədalət, normal müsabiqə, yarış mühiti o yaradan bir şərait olmalıdır. Daha sonra Azərbaycanda rabitə sahəsi ümumiyyətlə sənayesi. Bütünlükdə monopoliya altındadır və çox zəif inkişaf tempinə və səviyyəsinə malikdir. Çünki hamısı hökumətin monopoliyasıdır. Az çox müstəqil olanda, yəni özəl olanda bunlar da hamısı deməli yenidən monopolistdirlər öz sahəsində. Məsələn, Delta Telekom kimi, indi onun yerinə alternativ biri yaranır, amma hər halda bu xeyli dərəcədə monopolistdir. Mobil sahəsi, telefon sahəsi, bu da xeyli dərəcədə monopoliya təsiri altındadır və s. Bu baxımdan, yəni, Azərbaycanda ən birinci problem mən hesab edirəm, bax, bu problemlərdir. Hətta bloklamadan da və s. düzdür bu hallar var. Ondan da daha mühüm olan ki, odur ki, insanların sadəcə internetə normal, keyfiyyətli və ucuz internetə çatım imkanları yoxdur.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Rəşid Hacılıb, Media Hüquqları İnstitutunun direktoru efirdə idi və biz Belarusda və İranda internetin millilləşdirilməsi, yəni əslində isə dünya şəbəkəsindən ayrılması cəhdlərinin nə demək olduğu, həm media hüquqları baxımından nə demək olduğu və Azərbaycanda bununla bağlı hansı risklərin olduğu barədə söhbət etdik. Əziz dinləyicilər, sizi Qaynar Xətt proqramını indi dinləməyə dəvət edirik. Esmirə Cavadova sizin şikayətlərinizi araşdırıb və hansı cavablar alıb bunu Qaynar Xətt proqramından dinləyəcəksiniz indi. Mən isə sizinlə bazar ertəsinə qədər sağollaşıram. Bazar ertəsi yenidən canlı yayımda olacaq. Bizimlə qalın.
İşten sonra dinlemek məsləhətdir.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər, efirdə yenə qaynar xəttdir. Bələdçiniz isə yenə mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş Azadlıq Radiosuna ünvanladığınız şikayətlər əsasında hazırlanır. Şikayətləriniz varsa şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımız da xidmətinizdədir. Şikayətlərinizi orada göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Siz əlaqə nömrələrinizi söyləyin ki biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Qaynar xəttəsiz. Səxavət Əliyev adlı dinləyicimiz qaynar xəttə şikayət edib ki, Türkan qəsəbəsindəki daş karxanalarından birində uzun müddət traktorçu işləyib. Ancaq əmək haqqısı ödənilmədən işdən qovulub. Deməsinə görə onu işə götürmüş Anar Abbasov adlı şəxsin indi ona 2500 manatdan artıq borcu var. Ancaq ödəmək istəmir. Hər dəfə pulunu almaq üçün Anar Abbasovun yanına gedəndə sonuncu ona deyir ki, mən səni tanımıram. Səxavət Əliyev danışır.
2007-ci ilin avqust ayının 8-də onların özünün xahişi ilə mən ora traktorçu vəzifəsinə qəbul olundum. 2009-cu ilin iyulun 25-nə kimi orada işlədim. 2600 manat pulum kəsirlə ödəmədilər onlar. Heç bir günahım olmadan da mənə işdən azad elədi.
Siz ümumiyyətlə pulsuz işləyirdiniz?
Günlə.
Günəmuz idiniz?
Günəmuz. Deməli, indiki pulundan 20 manat, günə 20 manata işləyirdim.
Bəs gündəlik almırdınız? Pulunuzu.
Elə olurdu ki, görsən ki, kariyer işləmirdi, eləmirdi. Biz işləyirdik, amma kariyer daşlatılmadığına görə bizim pulumuzu vermirdilər.
Əmək müqaviləsi vardı aranızda?
Heç bir əmək müqaviləsi da olmayıb. Nə də ki, məndən heç sənəd tələb eləmədilər işə qəbul olanda.
Bəs aranızda belə bir danışıq var idi ki, daş satılmasa, yəni məhsul satılmasa sizə
yox,
pul hesablanmayacaq?
Elə bir söhbət olmadı. O mənlə danışanda elə danışdı ki, iş oldu, olmadı, sən gündə 20 manatı alacaqsan.
Bunu sizinlə konkret kim danışmışdı?
Abbasov Anar.
Vəzifəsi nədir?
Kariyeri işlədən diyor, kariyeri işlədən.
Sizdən başqa orada işçi çox idi?
Haradasa 10-12 nəfər, 15 nəfərə zən işçi var. Özəl də bu Kürüş Kapraçvidə daş karxanası. O daş karxanası yerləşir keçmiş Əzbəyov, indiki Xəzər rayonunun Türkan qəsəbəsində.
Hal-hazırda sizə nə qədər borcu var Anar Məmmədovun?
2600 manat. 2007-ci ildən 2009-cu ilə kimi.
Siz 2 il ərzində qətiyyən pul almamısınız?
Almışam. Bunlar almadığım pullardır.
Səxavət Əliyevin şikayətçi olduğu Anar Abbasovla da danışdıq. Ancaq fərqli bir söz eşitmədik. Səxavət Əliyevə nə demişdisə, bizə də onu dedi. O deyir ki, siz ona 2500 manatdan çox işlədiyi pulu ödəməmişsiniz.
Səxavət Əliyev, mən onu tanımıram.
Necə tanımırsınız?
Tanımıram, tanımıram.
Yəni belə bir işçiniz olub ümumiyyətlə?
Yox.
O sizdən polisə də şikayət verib.
Şikayət edib araşdırıblar da onu da.
Nəticə necə olub?
Nəticə olunub ki, mən bu adamı tanımıram. Böhtən adam.
Səxavət Əliyev deyir ki, Anar Abbasovun hərəkətlərindən Daxili İşlər Nazirliyinə də ərizə yazıb. Nazirlik də ərizəsinin araşdırılması üçün Xəzər rayon polis idarəsinin 1-ci polis bölməsinə göndərib. Ərizə araşdırılması üçün bölmənin tədqiqatçısı Asif Zeynalova verilib. Bununla bağlı hüquq mühafizə orqanına müraciət eləmişsiniz?
Bəli, mən Daxili İşlər Nazirliyinin Cinayət Axtarış şöbəsinə yazmışdım. Onlar da göndərdilər Mərdəkana, yəni Əzbəyov rayonunun Mərdəkanın 1 nömrəli polis idarəsinə. Orada da məşğul olmadılar. Axır nəticəsi oldu ki, pul vermir.
Ümumiyyətlə, siz polis bölməsinə çağırılmışsınız. Bir sizdən izahat alınıbdı.
Bəli, məndən izahat alıblar. Bu 5 ay bundan qabaq. Onu məndən üzləşdirməliydilər. Bir yerdə bizdən sorğu-sual aparmalıydılar. Nəsə mən ora getdim o bölməyə. Gəldim, gördüm. Mənə dedi ki, Anar burada idi, qalmadı, gözləmədi, çıxdı, getdi.
Səxavət Əliyevin problemi ilə bağlı bölmənin əməkdaşı Asif Zeynalova da müraciət etdik. Hazırda bölmədə əməliyyatçı işləyən Asif Zeynalov dedi ki, məsələ araşdırılıb və Səxavət Əliyevə bildirilib ki, o buna görə polisə yox, məhkəməyə müraciət etməlidir. Deməsinə görə ki, Daxili İşlər Nazirliyindən sizin bölməyə gəlib ki, ərizəsi araşdırılsın, ancaq şikayət edir ki, araşdırılmır. İş də sizdədir.
Biz ona müraciət etmişik ki, mülki məsələ kimi məhkəməyə müraciət eləsin. Biz ona nə baxacağıq? Mülki məsələlərə siz bilmirsiniz, polis baxmır, məhkəmə baxır.
Bəs niyə görə Daxili İşlər Nazirliyi sizin üstünüzə göndərib onu?
Müraciət edib, indi ola bilsin ki, orada dərəcuzu faktı olub-olmaması ilə əlaqədar göndərib bizim üstümüzə. Biz ona demişik ki, öz onunla rəsmi müraciət olunub, rəsmi də cavab verilir bu adama. Mən ona neyə bilərəm ki, o rəsmi müraciət olunub, rəsmi də cavab verilir. Mülkü məsələdir, biz ona məsləhət eləmişik üçün məhkəməyə müraciət eləsin.
Amma o məktubu almayıb axı sizdən deməsinə görə ki,
məktubu rəsmi... almayıb, vallahi mənim onun rəsmi qeydiyyatı burada yoxdur, hardasa yoxdur. Mən ona nə deyə bilərəm ki, o ola bilsin o məktub gedib ona çatmayıb ola bilər. Amma biz ona rəsmi göstər tapşırıq hazırlamışıq, belə bildiriş demişik, özüylə görüşmüşük demişik ki, müraciət elə məhkəməyə.
Şifahi demişsə, yəqin ki, əgər rəsmi
elə... Yəni, şifahi də demişik, amma məktub da göndərmişik. Məktub gedib çatıb çatmayıb, onu vallahi dəqiq deyə bilmərəm.
Amma o işlədi, bu onun pulunu vermirsə, bu dələduzluq yoxdur burada.
Onu siz deyirsiniz də, onu mən yenə deyirəm, o yenə də mülkü məsələdir də. Mülkü məsələ ilə dələduzluğu səs almayın. Dələduzluq orada mən belə başa düşürəm yoxdur. Yəni, bu mülkü məsələdir, pul borcu var bu adamın ona. Borc məsələsidir, borc məsələsidir, yenə deyirəm, məhkəməlidir. İşlədib verməyib, bir yoxumdur vermirəm. Burada onun nəyisə vəd edib aldatmayıb ki, o dələduzluq başqa şeydir. Dələduzluqda gələn nəyisə vəd edə, allada, pulun ala ki, səni iş düzəldirəm, nəsə eləyirəm, o dələduzluqdur. Amma burada bu fəilə isti münasibəti olubdur. Burada nə dələduzluq ola bilər ki?
Ümumiyyətlə, Anar Abbasov nə deyir, vermir ki, pulunu bu adamın?
Valla, Anar Abbasov deyir, mənim ona borcum yoxdur, yalan deyir, mənə şər atır. Belə. Onun elə özü ilə getmişdi. Mənim yadıma düşdü. O adamın özü ilə getmişdi ora. Orada onun işçiləri dedilər ki, bəs belədir.
İndi işlədiyi və almadığı pulları tələb etmək üçün Səxavət Əliyevə məhkəmə qapılarını döyməyə qalır. Tovuz rayon sakini Şükür Paşayev Qaynar Xəttə rayonunun icra hakimiyyətindən şikayət edib. Deyir ki, 1984-cü ildən Safxozdan ailə padratı ilə üzümçülük sahəsi icarəyə götürüblər. 1998-ci ilə kimi məhsuldarlığı inkişaf etdiriblər. Həmin ildə aparılan torpaq aqrar islahatları zamanı 6 hektar sahə əlindən çıxıb. İddiasına görə ona çatmalı olan torpaq sahəsini başqaları arasında bölüşdürüblər. Ona isə başqa ərazidən torpaq sahəsi düşüb. Bundan başqa Şükür Paşayev iddia edir ki, 13 ildir nə ailə üzvləri, nə də o əmək kitabçasını və son haqqı hesabını ala bilmir. Şükür Paşayev danışır.
Biz 84-cü il 12 noyabrında ailə podratı ilə Toğuz rayonunun Cəmadla Safozda 6 hektar üzüm bağı götürmüşük ailə podratına. Hansı ki, o bağı götürən vaxtı orada çoxsaylı seyrəkli filan sümən var idi. Yəni, özüm mütəxəssis olduğuma cəliyib sütəz artırmışam. Cəmi 8 min neçə tənək var idi, amma olmalıdır 14 min nə qədər. Sonra özüm mütəxəssis olduğuma cəliyib çatdırmışam 12.650 ədədə. 92-ci ildə bir safhozun nəzdində iki safhoz yaradı. Bizim ərazimiz bozalqanlı safhozda düşdüyü üçün ailə üzvlərinin birlikdə çıxdıq bozalqanlı safhozda. 98-də də islahat keçirdilər, güya ki islahat keçirdilər. Prezidentin 10 yanvar 97-ci il tarixli 533 sayılı fərmana görə həmən üzüm bağı orada yazır ki, vətəndaşların qanuni istifadəsində və ya icarəsində bağ altındakı torpaqlar əvəzsiz olaraq mülkiyyətinə verilir. Biz də 87-ci ildən 1 fevral 1999-cu ilə qədər ora bizim qanuni icarəmizdə olub da. Onu özümüzə verməkdənsə, deyək ki, islahat keçirə götürülər, başqasına verilər, bizə də başqa yerdən torpaq verilər. O, bizim orada natura şəkildə özüm şitirləri, natura şəkildə bizim əmlakımız idi. Bizim qalan istifadənin məcəliyyət haqqımız var, əmək haqqımız var, əmlak payımız var. Bax, bunlar heç hası eləmir. Bugünə qədər əmək kitabçılarımızı belə ala bilmirik.
Toğuz rayon məhkəməsi nəyə əsaslandırıb?
Toğuz məhkəməsindən müraciət elədim, baxmadan özümə qaytardı. Rüsum ödəmişsən, nə bilim nə ödəmişsən falan. Bu əmək haqqı ilə bağlı rüsum ödənilmir, xanım. Sonra apellyasiya məhkəməsinə müraciət etdim. O da Toğuz məhkəməsinin qüvvədə saxladı. Sonra kassasiya şikayəti verdim. Sonra konstitusiya məhkəməsinə müraciət etdim. Göstəriş verməli ki, bu məhkəmə də buna baxsa, ya özləri baxıb qərar vermədi. Lakin bunlar götürüb təzədən Toğuz məhkəməsinə göndərirlər. Əmək kitabçaları o islahat komissiyasının sədri ki var idi. Bilmirəm vallahi o qəsdənmi, içirdimi, cırdımı, nə elədisə, savadımı ona çatır. Deyir ki, vermirəm də ki, mənimkidir. Ondan ötürü mənim tutacaqlar. İslahat haqqında qanun 1-ci, 5-ci, 9-cu, 10-cu, 11-ci, 12-ci kolxoz safhozları əmlakın bölməsi haqqında qanun 14-cü maddəsi aqrar islahatla bağlı bütün fərman sərəncamlar hamısı bizim tələbimizdədir. Amma heç bir icra olunmur.
Toğuz rayon icra hakimiyyətinin hüquq şöbəsinin müdiri Nərman Ələsgərov kəndlinin tələblərini əsassız sayır. Nərman müəllim, Paşayev Şükür Səmədoğlu deyir, 98-də aqrar islahat adı altında işdən çıxarılmışıq ailəlikcə, ancaq indiyə qədər sənədlərimiz də verilməyib bizə, son haqqı hesab da olunmayıb və bizə pay torpağı da verilməyibdir. Və bilmək istəyirdi ki, ümumiyyətlə, nə yerdədir bu adama veriləcəyimi tələb etdikləri?
Onun özünün də ailəsinin də pay torpağı var. İşlədiyi müddət də məhkəmə qayd sayəsində təsdiq olunub, iş stajı da hesablanıb. Bu, yəni o müddət, mən deyir, trudovoy almaq istəyirəm filan eləyər. Onunla bağlı ki, məhkəmə qətnaməsindən istifadə edə bilərsən. İndi bilmirəm, əlavə nədir tələbi onu mən bilə bilmirəm.
Aqrar islahat komissiyaları yaradıldı. Bunlara oradan...
Onlar bir ay müddətində kimin nə problem var isə müraciət eləməli idi. Onun hüquqi varisi də yoxdur. Onlar hamısı ləğv olundu, getdi. O trest var idi, trest də ləğv olunub. Yəni, heç bir hüquqi varisi yoxdur. Əlavə iddia irəli sürmək bu qeyri-mümkün söhbətdir.
Yəni, ona heç bir şey verilməyəcəkdi. O işlədikləri, ailəlikcə işlədikləri o kolxozdan onlara...
Yox, pay torpaq verilib. Niyə verilməyib? Pay torpaqlar var. Yerlər var, ondan sonrasından. O, əmək kitabçasının gecikməsinə görə faiz istəyir. Onda hüquqi varisi yoxdur.
Bəs əmək kitabçaları niyə verilmir onlara?
Əmək kitabçasını o, savxozun direktorunu bir çağırıb zahat almışı deyə vermişəm oğluna. Bu da deyir, vermir. Nəsə, biraz özləri də bir azca prinsipallıqlar var. Ümumiyyətlə, o işlədiyi dövrdə, şükür, həm zəhmətkeş, həm də yüksək plan zad ödüyüb. Onun istədiyi oydu ki, o üzüm bağı ona düşüydü. O işlədiyi hansı gecə arasında olan üzüm bağı. Hə, onu püskatma qaydasında getdiyinə görə buna düşmədi. Elə ondan çox-çox narazı qaldı. Elə direktorluqdan da, birisindən də, başqalarından da.
Nərman mən, ümumiyyətlə bu 98-ci ildə prezidentin fərmanı var ki, istifadəsində olan torpaq sahəsi vətəndaşın özünə verilməlidir. Yəni, belə bir fərman
yox, bu pay torpağıdır. Pay torpağı, hələ heç kimə dövlət mülkiyyətində olan torpaq idi. Bu, heç kimə məxsus olmayan torpaq idi. Püskatma qaydasına gedir o da, sosial ədalət prinsipinin həyata keçirilməsindən ki, birinin yeri elə yerdir ki, biraz pis yerə düşür, biri yaxşı yerə düşür. Yəni, burada narazılıq meydana gəlməməsinin qarşısını almaq üçün. Püskatma da indi kimə nə düşəcək, kim nə bilir kimə nə düşəcək. Bizim bağda buna düşməyib, başqasına düşüb. Buna da başqa yerdən düşüb. Bu da oranı bəyənmir, deyir, mən burada işləmişəm, bura bana düşməli idi. Yəni, o mümkün olunan şeydir.
Vəkil Xalid Bağırov da savxoz torpağının bölgüsü məsələsində Şükür Paşayevin iddiasının qanuna söykənmədiyini deyir.
Savxoz torpaqlarının islahatının aparılması Qalcan Respublikasında 1990-cı ildə qəbul olmuş savxoz və kolxozların islahatı haqqında Azərbaycan Respublikası qanununa əsasən və bir də torpaq islahatı haqqında qanuna əsasən müəyyən olunub. Bəlli olduğu kimi savxoz torpaqları dövlət mülkiyyətində olan torpaqlar sayıldığı üçün həmin torpaqların islahatı həmin savxozun ərazisində yaşayan vətəndaşların ümumi sayı miqdarında hissələrə bölünərək sonra püskürtmə əsasında onlar arasında bölüşdürmə yoluna aparılıb. Bu baxımdan da hesab edirəm ki, şikayətçinin bildirdiyi kimi də məhz bu qaydaya əməl olunub, püskürtməklə həmin torpaqlar başqa şəxsə məxsus olması müəyyən edilib. O baxımdan da hansı bir qanun pozisiyasından söhbət gedə bilməz. Bir də digər tərəfdən də həmin torpaq sahələrinin kiminsə istifadəsində olduğuna görə məhz onlara verilməsi qaydası və bunun da bildiyi 6 hektar olması hesab edilən bir kifayətdir böyük torpaq ərazisidir. O qədər torpağın bir nəfərə verilməsi digər vətəndaşların hüquqlarını pozmuş olardı. O baxımdan həmin torpaqların istifadəsi özəlləşdirilməsi düzgün qaydada aparılmışdır.
Salyan rayonu Qardilli kənd orta məktəbinin bir müəllimi Azadlıq radiosunun qaynar xəttinə müraciət edib. Müəllim xahiş edib ki, sonradan rayonun təhsil şöbəsi tərəfindən təpkilərə məruz qalacağını nəzərə alaraq adını, soyadını və səsini efirdən səsləndirməyək. O deyir ki, məktəbin keçmiş direktoru Yaşar Acıyevi bu ilin mart ayında müəllimlərin şikayətləri əsasında işdən çıxarıblar. Ancaq sonradan müəllimlərə məlum olub ki, işdən çıxarılan məktəb direktoru indi Salyan rayon təhsil şöbəsində müfəttiş vəzifəsinə təyin olunub. Müəllim deyir ki, bu işdə keçmiş direktora rayonun icra strukturlarında çalışan məmur qohumları kömək ediblər. Müəllimlər direktorla bağlı ombudsmana da şikayət məktubu göndəriblər. Bu il fevralın 18-də ombudsman Elmira Süleymanova təhsil naziri Misri Mərdanova məktub yazıb. Məktubun məzmunu belədir. Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkilinin aparatına 2011-ci il 11 fevral tarixində daxil olmuş şikayət ərizəsində Salyan rayonu Qardili kənd orta məktəbində şagirdlərə dərs fənlərinin tədris edilmədiyini, davamiyyətin aşağı səviyyədə olduğunu, dərs saatlarının bölüşdürülməsində qeyri-obyektivliyə yol verildiyini, məktəb direktoru Yaşar Hacıyev tərəfindən tədris olunmayan dərs saatlarına görə pul hesablanaraq mənimsənildiyini bildiriblər. Məsələnin həllində köməkliyi göstərmələrini xahiş ediblər. Şikayətdə əks edilmiş halların yoxlanılmasını və nəticəsi barədə məlumat verilməsini xahiş edirəm. Ombudsman Elmira Süleymanova. Martın 31-də müəllimlər ombudsmanın adından belə bir məktub alıblar. aparata daxil olmuş şikayət ərizəsində əks etdirilmiş halların yoxlanılması Təhsil Nazirliyinə tapşırılıb. Təhsil Nazirliyindən verilmiş cavab məktubunda bildirilir ki, araşdırma zamanı göstərdiyiniz faktlar sübuta yetirilib. Məsələ təhsil şöbəsində müzakirə edilib, əmək funksiyalarının tələb olunan səviyyədə yerinə yetirmədiyinə görə məktəbin direktoru Yaşar Hacıyevin tutduğu vəzifədə qalması məqsədə müvafiq hesab edilməyib. Məktəbin keçmiş direktoru Yaşar Əliyev isə Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə deyib ki, o indi rayon təhsil şöbəsində müfəttiş yox, Xələç kənd orta məktəbində direktor müavini işləyir. Müəllimlər iddia edirlər ki, sizi işdən çıxarandan sonra rayonun təhsil şöbəsinə inspektor vəzifəsinə keçiriblər.
Əsmə xanım, mən işdən o şikayətlə bağlı çıxmamışam. Yəni mən öz səhhətimlə bağlı vermişəm ərizə. Bu gündə mən hələ heç bir yerdə işləmirəm. Yəni başqa bir məktəbdə müavin kimi gedirəm. İndi gələcəyinin nə olacağı həyatda onu bilmək olmaz. O məktəbdə mən 23 il işləmişdim. 23 illik fəaliyyətimi görərdiniz və baxardınız ki, nələr eləmişəm. Və bu gündə işimlə, yəni öz ərzimlə işdən getmişəm mən. Düz narazılar var idi, mən onları əsas tutaraq orada işləməyə özümə məsləhət bilmədim. Bu gündə hələ ki, işləmirəm mən. Yəni o nəyin inspektoruna nə başqa şey kim deyirsə, gələcəyində bəlkə maarif müdiri olacaq, nə başqa iş olacaq, o soranı işidir.
Deyirsiniz ki, hələ heç yerdə işləmirsiniz, ancaq bayaq dediniz ki, başqa bir məktəbdə müavin işləyirsiniz.
Hə, məktəbdə müavinəm də, yəni inspektor deyirsiniz siz.
Aha.
Yəni başqa bir şey deyirsiniz, yəni o yoxdur bizim mənim həyatımda.
Bəs siz hansı məktəbdə müavinsiniz?
Mən öz kəndimizdə Xaləcdə.
Deməli, Qardelidə direktor idiniz, indi Xaləcdə direktor müavini.
Mən təyinatla 83-cü ildən Qardelə məktəbində işləmişəm. Gəlmişəm və orada işləmişəm. Qonşu kənddə bizə.
Yaşar müəllim, ombudsmanın məktubu var. Deməli, ombudsman Təhsil Nazirliyinə etdiyi müraciətə aldığı cavab barədə yazıbdı. Verilmiş cavab məktubunda bildirilir ki, araşdırma zamanı göstərdiyiniz faktlar sübuta yetirilmişdir. Məsələ təhsil şöbəsində müzakirə olunmuş, əmək funksiyalarını tələb olunan səviyyədə yerinə yetirmədiyinə görə məktəbin direktoru Yaşar Hacıyevin tutduğu vəzifədə qalması məqsədə müvafiq hesab edilməmişdir. Yəni aydın oldu da belə çıxır ki, Təhsil Nazirliyinin əmri ilə siz çıxarılmısınız məktəb direktorluğundan. Amma sonradan
mən
sizi
verdiyim ərizəyə əsasən bəli Təhsil Nazirliyinə verirəm, mən işləs bunu.
Yəni sizin ərizənizə əsasən yoxsa ki, bu adamların şikayətlərinə əsasən?
Yox, o adamların şikayəti 3 ildir var. Onun yəni başqa formada yazılan ərizələr də var.
Uzun illərdir siz o məktəbdə işləmişsiniz. Özünüz də deyirsiniz ki, orada qrup yaratmışsınız. Nəyə görə bu müəllimlər sizdən şikayətçi olublar?
O hazır olandan sonra direktor işləmək istəyən orada çox idi həddindən artıq. Yəni onlar evdə oturub fikirləşirlər ki, hazır məktəbdə bütün şəraiti var, hər bir şey qurulub, bütün işi hər tərəfli yerinə yetirilib bugünə qədər. Yəni bundan sonra 10-15 il orada heç bir iş görmək ehtiyacı yoxdur. Bu adından onlar istəyirlər ki, yəni bir qonşu kətdən gəlmək kimi bu adam getsin öz kəndinə, biz işləyək burada. Məqsəd bu idi. Və yazılan şərt də onu göstərirdi, elə idi. Birinci deyir ki, onlar bir neçə dəfə ki, bezdirmişlər mənim. Ona görə də mən özüm istəmədim ki, daha orada qalıb. Nəsə, indi mən çıxmışam mart ayının birindən. İndi o şikayət eləyənlərin biri də orada. Biri Zavuşdur, biri də psixologdur, biri fakir direktor seçilib. Yerindədir, bəs indi gəl göstəricilərdən bax gör, bu iki buraxılışı göstəricilər hansı səviyyədədir. Və o həmən vaxtdan bəri devam etdi, gəl bax orada gör, hansı səviyyədə olub orada da. Mən deyir ki, davamiyyət yoxdur, filan şey yoxdur, siz eləyəsiniz deyirsiniz orada. Gəlin baxın görün, indi hansı səviyyədədir orada. Bu illəri 8 nəfər buraxılış vardı, cəmi 1 nəfər atışat alıb. 26 nəfər 9-cu sinifdən var idi, cəmi 12 nəfər şəhətləmi alıb.
Deyirsiniz ki, uzun müddətdir də onlar yazıb pozurlar
sizin barəsində.
Əvvəllər belə araşdırmalar olmuşdu, yəni bu onların şikayətlərinə əsasən hansısa komissiya təşkil olunub, sizin məktəbə göndərilib fəaliyyətinizi araşdırmışdılar.
Orada əvvəllər yazılanların böyük əksəriyyəti anonim formada olmuşdu. Yəni gələn məktublar, gedən məktub anonim formada olmuşdu. O təhsil şöbəsində araşdırılırdı, gəlirlərdi məktəbə və yəni, o adamlar heç biri əvvəlcə demirdi ki, bunu biz yazmışıq. Çünki bilirsən xanım, mən müəlliməm, elədir. Məktəbin direktoruyam. Orada dərs deyən, yəni o sinifdə bugünləri yazır, müəllim uşağa az girilmişdir. Dərs deyən müəllimlər indi hamısı oradadır. Elə o 11-dən 11-ci sinifə qədər dərs deyən, bu ilki buraxılışa dərs deyən müəllimi birin direktor qoyublar ora. Biri Zavuşdur. Hansı ki 5-ci sinifdən orada dərs deyir. Bəs o müəllimlər yerindədir də bu ildə. Kim olaraq mane olurdu ki, dərs keçməsinlər? Əgər keçmək mane olurdumsa, mən mart ayının birindən çıxmışam. Bu gün oradan deyirəm 8 nəfərdən cəmi 1 nəfər atış atalıb. 26 və ya 9-cu şəhər ayında hələ tarixində olmayıb. 12 dəfə cəmi şəhərləmə alıb.
Yenə də sizin direktorluğunuz vaxtında oldu. Çünki mart ayı artıq təhsil ilinin sonuna yaxındır.
Mart ayı direktorluğun vaxtı deyil. Müəllim bax, orada dərs deyən müəllim yerindədir. Mən getmişəm orada. Heç kim heç kimin əlindən meli almır ki, yaz tahtasında nəyəsə göstərmə. Siz gəlin məktəbə, mən məktəbə gəlin bura. Gəlin yığın o müəllimləri, mən orada sən sualları vermənə, mənə izahatı verin.
Yaşar müəllim, 23 ildir də siz orada işləmişsiniz. Bəs niyə görə məhz son 3 ildə başladılar sizin barədə şikayət eləməyə?
Ona görə ki, təzə məktəb tikildi. Bəlkə bizim cənub zorlasından yolu düşər. Yəni, o məktəbi tikilməyində mənim də böyük zəhmətim, əməyim var idi. Və bugün Respublika səviyyəsində çox az o formada olan məktəblər var. O cümlədə heç baş şəhərində də çox azdır. Bütün təmir olunmuş bir məktəbdir. Və burada indi bugün işləmək daha asandır və nəinki haradasa əziyyət çəkib nəyəsə elətdirmək. Bu mənada bu son 3 ildə, yəni 2008-də keçmişik, yora biz. 2008-dən qabaq 2 il... 3 il vaqonda olmuşuq, ondan qabaq sökülmüş məktəbdə olmuşuq. Ondan qabaq 2 il həyətlərdə evlərlə dərs keçirilir.